Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež udeležencem tečaja o spovedi dejal, naj spovednica postane prostor, kjer se pogosteje prebiva. Sveti oče je izrazil sožalje ob smrti velikega imama in šejka Tantavija. V nedeljo bo sveti oče obiskal skupnost evangeličansko-luteranske cerkve v Rimu.
Papež je danes prejel udeležence tečaja o zakramentu spovedi in spovedovanju, ki jih za duhovnike vsako leto pripravlja apostolska penitenciarija. V nagovoru je poudaril, da se je treba vrniti v spovednico kot prostor, kjer se obhaja zakrament sprave, prostor, v katerem se pogosteje prebiva, da tako vernik lahko najde usmiljenje na svet in tolažbo, ter se čuti od Boga ljubljenega in sprejetega.
Il vostro corso si colloca provvidenzialmente nell'anno sacerdotale, che ho indetto per il 150° anniversario della nascita al cielo di San Giovanni Maria Vianney.
Papež Benedikt XVI. Je za zgled postavil svetega Janeza Marijo Vianeja, ki je svoje poslanstvo spovednika živel na junaški in ploden način in od katerega se duhovniki lahko naučijo neizčrpnega zaupanja v zakrament sprave, predvsem pa dialoga odrešenja, ki se pri spovedi mora odvijati. Plodnost opravljanja službe spovednika je pri arškem župniku izhajala iz njegove močne osebne spokorniške drže. Temelj duhovniškega življenja je po papeževih besedah ravno zavedanje lastnih omejitev in potreba po zatekanju k Božjemu usmiljenju, da bi ga prosili odpuščanja, spreobrnili srce in ostali na poti svetosti. Samo kdor je sam najprej doživel Božjo veličino, lahko postane prepričljiv oznanjevalec in podeljevalec Božjega usmiljenja.
Viviamo in un contesto culturale segnato dalla mentalità edonistica e relativistica che tende a cancellare Dio dall'orizzonte della vita.
Sveti oče je v nadaljevanju tudi izpostavil današnjo kulturo, ki je zaznamovana s hedonistično in relativistično miselnostjo, ki želi iz življenja izbrisati Boga in ki izgublja občutek za greh. V takem okolju je pomen Božjega usmiljenja in spovedi še toliko bolj pomemben, je dejal papež in dodal, da čas, v katerem je živel sveti Janez Marija Vianney, ni bil tako drugačen od današnjega. V takih okoliščinah je arški župnik radikalno živel molitev, oseben in intimen odnos s Kristusom, sveto mašo, evharistično čaščenje in evangelijsko uboštvo. Na ta način je drugim postal jasno znamenje Božje navzočnosti, kar je mnoge grešnike spodbudilo, da so se k njemu prišli spovedat. Danes lahko duhovniki svobodno opravljajo svojo duhovniško službo, je dejal papež, in zato je potrebno, da svoj odgovor na Božji klic živijo dosledno, kajti le kdor vsak dan postane živa in jasna Gospodova prisotnost, lahko v vernikih obudi občutek za greh, jih opogumi in spodbudi željo po Božjem odpuščanju.
Cari confratelli, necessario tornare al confessionale.
Treba se je vrniti v spovednico kot prostor, kjer se obhaja zakrament sprave, je poudaril papež zbranim duhovnikom, in tudi kot prostor, v katerem se pogosteje prebiva, da tako vernik lahko najde usmiljenje na svet in tolažbo, se čuti od Boga ljubljenega in sprejetega in doživi Božje usmiljenje. Sveti oče je izpostavil duhovnikovo odgovornost, da vernike stalno poučuje o evangelijskih zahtevah, jih spodbuja k opravljanju spovedi in pogumno vodi svojo čredo. Sveti Janez Marija Vianney je v spovednici znal spostaviti pristen in ustrezen dialog odrešenja in tako pokazal na lepoto in veličino Gospodove dobrote. Dobri Bog ve vse, je dejal arški župnik. še preden se spoveste, že ve, da boste spet grešili in vendarle vam odpušča. Kako velika je ljubezen našega Boga, ki prostovoljno pozablja prihodnost, samo da bi nam odpustila. In to je po papeževih besedah naloga duhovnika – spodbujati dialog odrešenja, ki se rodi iz gotovosti, da smo od Boga ljubljeni, ki človeku pomaga prepoznati lastni greh in ga postopno uvede v trajno dinamiko spreobrnjenja srca, kar vodi v radikalno odpoved grehu in v življenje po Božji volji.
Papež Benedikt XVI. Je izrazil sožalje ob nenadni smrti velikega imama in šejka v egiptovskem Al-Azarju Mohameda Sajeda Tantavija. Sveti oče se ob tem žalostnem dogodku v telegramu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, spominja krepostih pokojnega verskega voditelja, ki je dolga leta bil cenjeni partner v dialogu med muslimani in katoličani. Poglavar rimsko-katoliške cerkve je ob šejkovi smrti še izrazil hvaležnost za pokojnikove spodbude, za srečanja predstavnikov papeškega sveta za medverski dialog in stalnega odbora Al-Azarja za dialog, so še sporočili svetega sedeža. Šejk Mohamed Sajed Tantavi, egiptovski duhovni voditelj ter poglavar džamije in sunitske univerze Al-Azar v Kairu, je preminul včeraj v 81. letu starosti in sicer zaradi srčnega napada.
Papež Benedikt XVI. Bo v nedeljo zvečer obiskal skupnost evangeličansko-luteranske cerkve v Rimu in se v tamkajšnji cerkvi udeležil skupnega bogoslužja. Rimsko-luteransko skupnost, kateri pripada čez 300 vernikov, vodi pastor Jens Martin Kruse. Je ena od 12 skupnosti, ki se povezujejo v evangeličansko-luteransko cerkev Italije z vsega skupaj okrog 1000 vernikov po vsej Italiji. Evangeličansko-luteranska cerkev Italije je članica Svetovne luteranske zveze in med drugim pobratena z luteransko cerkvijo v Sloveniji. Sodelovanje s katoliško cerkvijo poteka predvsem na pastoralni ravni, saj mnogo luteranov živi v versko mešanih družinah. Najstarejša luteranska skupnost v Italiji se nahaja v Benetkah in izhaja iz časa same reformacije. Začetki luteranske cerkve v Rimu pa segajo v leto 1817. Rimsko-luteransko skupnost je 11. decembra 1983 ob 500. obletnici rojstva Martina Lutra obiskal papež Janez Pavel II. In bil tako prvi papež v zgodovini, ki se je uradno srečal z luteransko skupnostjo. Takratni pastor Christoph Meyer je v govoru komentiral besede preroka Izaija. V puščavi pripravite pot Gospodu. Zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu. Papež Janez Pavel II. Pa se je takrat v svojem govoru osredotočil na skrivnost vere v adventnem času in spregovoril o vzpostavitvi edinosti, ki je sad obnove, spreobrnitve in spokoritve vseh kristjanov. Oktobra leta 1998 je evangeličansko-luteranska cerkev v Rimu obhajala svoj vsakoletni praznik v navzočnosti dveh posebnih gostov, kardinala Jozefa Ratzingerja in berlinskega katoliškega škofa Wolfganga Huberja, ki sta se v svojih govorih dotaknila ekumenskega gibanja. Naslednje leto, 31. oktobra 1999, pa je bil v Augsburgu narejen nov korak na poti dialoga in sicer podpis skupne katoliško-luteranske deklaracije o nauku o opravičenju.
Carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I. je včeraj na sedežu ekumenskega patriarhata v osebno audienco sprejel člane Združenega odbora Sveta Evropskih škofovskih konferenc in konference Evropskih cerkva, ki so se od nedelje do danes udeleževali letnega zasedanja. Bartolomej I. je v krajšem nagovoru poudaril, da vsi delajo za dobro človeštva, vse cerkve pa je pozval naj ustrajajo v tem skupnem prizadevanju in sodelovanju, pri čem naj spodbujajo skupno krščansko pričevanje v Evropi. To namreč lahko po njegovih besedah prispeva k reševanju številnih osrednjih izzivov, pred katerimi se nahaja evropska celina. Konferenca evropskih cerkva začenja z novim obdobjem svojega delovanja, njeno sodelovanje s svetom evropskih škofovskih konferenc pa lahko le koristi skupnemu poslanstvu obeh omenjenih organov ter ponudi skupno pričevanje za vero, kot ga pričakujejo verniki, je še dejal patriarh Bartolomej I. Hkrati je izrazil veselje, da lahko predstavnike različnih krščanskih cerkva sprejme na sedežu ekumenskega patriarhata v Carigradu. To je na kraju, ki ima, kot je dejal, pionirsko vlogo za ekumensko gibanje. Predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc kardinal Peter Erdo je med tem v uvodnem govoru pojasnil razloge za delovanje mešanega odbora Sveta evropskih škofovskih konferenc in konference evropskih cerkva. Izrazil je upanje, da bi njihovo delo evropski družbi prineslo skupno sporočilo. Upamo, da lahko naše delo prinese evropski družbi skupno sporočilo. Zgodovinske in kulturne spremembe v Evropi v zadnjih desetletjih nujno zahtevajo skupno pričevanje in sodelovanje krščanskih skupnosti za zaščito in pospeševanje krščanskih vrednot v naši družbi, je poudaril kardinal Erdő, sicer tudi nadškof v Budimpešti. Ekumenskega patriarha Bartolomeja I. je povabil naj ustraja v svojem prizadevanju za edinost kristjanov in naj še naprej deluje modro. Ob koncu srečanja se je predsednik konference evropskih cerkva, francoski metropolit Emanuel, patriarhu zahvalil za povabilo v Carigrad, vse zbrane pa je pozval naj pričujejo v skladu z dolžnostjo Sveta evropskih škofovskih konferenc in konference evropskih cerkva. Obe ustanovi sta se, kot je dejal metropolit Emanuel, odločili, da bosta skupaj nadaljevali pot pričevanja v Evropi, saj sta uvideli, da svet potrebuje njuno skupno pričevanje. Odločili smo se, da bomo še naprej stopali po tej poti in v Evropi skupaj pričevali, saj svet mora videti, da smo skupaj. Zato je treba okrepiti vezi med našimi cerkvami in organizacijami, je še dejal metropolit Emanuel. Sicer so udeleženci zasedanja Združenega odbora Sveta evropskih škofovskih konferenc in konference evropskih cerkva s patriarhom Bartolomejem I. govorili o vprašanjih povezanih z delovanjem obeh ustanov ter o nekaterih projektih, ki bodo leta 2013 potekali ob 1700. obletnici Milanskega edikta, in sicer v Carigradu, Milanu in Beogradu. Sveta dežela je v letošnjem februarju zabeležila izredno visoko število romarjev in turistov. Svete kraje je namreč pretekli mesec obiskalo približno 220 tisoč ljudi, kar je 46% več kot v istem časovnem obdobju lansko leto in 12% več kot leta 2008. Izrael tudi pričakuje, da bo sveto deželo v času velikonočnih praznikov v začetku aprila obiskalo rekordno število romarjev in turistov, po nekaterih ocenah na 10 tisoče. Kot so še sporočili z izraelskega ministrstva za turizem, je povečanje števila romarjev v sveti deželi znamenje, da je kriza turizma, v kateri se je država znašla po vojni na območju Gaze, končana, prav tako pa naj bi po nekaterih ocenah bila premagana tudi gospodarska in finančna kriza. Zimsko obdobje sicer velja za čas, ko Izrael obišče najmanj turistov. Obiskati sveto deželo, zibelko krščanstva, je želja vsakega vernika. Tu se je namreč iz device Marije rodil Božji sin, tu je živel, trpel, umrl in vstal od mrtvih. Tu se je rodila cerkev. Izraelske svetopisemske zgodbe segajo daleč nazaj v čas Kanaancev, Filistejcev in drugih ljudstev, ki so poselili Palestino. Romari in turisti po svoji poti po sveti deželi najpogosteje obiščejo Jeruzalem, mesto kralja Davida, tempeljsko ploščad, na kateri je kralj Salomon pozidal največji judovski tempelj, in zid žalovanja, ob katerem judje objokujejo tragično usodo svojega ljudstva. Romari in turisti sledijo Jezusovi življenjski poti, od njegovega rojstva v Betlehemu, odraščanja in poučevanja ob Galilejskem morju, do njegovega križevega pota, smrti in ustajenja v Jeruzalemu. V sveti deželi po podatkih latinskega jeruzalemskega patriarhata danes živi nekaj manj kot 400 tisoč kristjanov, kar pomeni, da se njihovo število iz leta v leto zmanjšuje. Odsotnost miru in odprta rana nasilja sta zaostrena tudi s problemom migracij, ki krščanski manjšini neizprosno odvzema najboljša sredstva za prihodnost. V zadnjih 20 letih je Bližnji vzhod zapustilo več kot 2 milijona kristjanov.
V zadnjih dneh se je v medijih pogosto pojavljala novica o čudežnem ozdravljenju francoske redavnice Marije Simone Pierre na priprošnjo božjega služabnika papeža Janeza Pavla II. Osnovica je bila v tem, da naj čudežnega ozdravljenja ne bi bilo, saj naj bi redavnica ponovno zbolela za Parkinsonovo boleznijo, kar pomeni, da bi postopek za beatifikacijo pokojnega papeža trajal dlje časa, preložila pa bi se tudi razglasitev za blaženega. Na te govorice je danes v imenu cerkve v Franciji in kongregacije malih sester uradno odgovorila nadškofija Aix-en-Provence ter v izjavi za javnost zapisala, da so razni mediji v zadnjih dneh širili govorice, da je sestra Marija Simona Pierre, ki je bila čudežno ozdravljena od Parkinsonove bolezni, sedaj ponovno zbolela. V imenu kongregacije malih sester katoliškega materinstva nadškofija Aix-en-Provence te govorice odločno zanika. Sestra Marija Simona Pierre je do danes še vedno popolnoma zdrava. Tiskovni urad Svetega sedeža je pred kratkim sporočil, da je njeno ozdravljenje v procesu za razglasitev Janeza Pavla II. Za blaženega obravnavano kot čudežno, da je proučevanje čudeža na začetni stopnji, da poteka v normalnih okoliščinah resno in natančno, kot to določajo pravila, preden se ozdravljenje razglasi za čudežno, so še zapisali v izjavi za javnost.
Cerkev na Portugalskem danes obhaja 100. obletnico rojstva blažene Hiacinte Marto, ki je 13. maja leta 1917 skupaj še z dvema pastirčkoma Lucijo in Frančiškom doživela prvo prikazanje device Marije v Fatimi. Lucija je takrat imela 10 let, Frančišek 9, Hiacinta pa 7. Hiacinta je umrla 20. februarja leta 1920, stara 10 let. Za blaženo jo je razglasil papež Janez Pavel II. 13. maja leta 2000. Ob stoletnici rojstva blažene Hiacinte je svetišče v Fatimi pripravilo vrsto dogodkov. Danes so v Fatimi v samostanu svetega Avguština odprli razstavo slik o liku blažene Hiacinte. Drugi pomembni dogodek pa bo kongres ob stoletnici rojstva, ki bo potekal od 4. do 6. junija v centru Pavla VI. Ob svetišču v Fatimi, in sicer na temo Hiacinta Marto, od srečanja do ljubezni.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.